Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Cool Infographics ni Randy Crum ay isang practical na gabay sa pagdidisenyo ng infographics at data visualization para maipaliwanag ang komplikadong impormasyon sa malinaw, madaling tandaan at kapaki-pakinabang na paraan. Hindi ito pangunahing aklat tungkol sa teknikal na pagsusuri ng datos o advanced statistics. Sa halip, nakatuon ito sa komunikasyon, visual na disenyo, pagkukwento gamit ang datos at paglalapat ng mga output sa negosyo at online marketing. Ipinapakita ni Crum kung bakit mas mabilis maunawaan ng mga tao ang impormasyon kapag maayos na pinagsama ang mga numero, chart, teksto, larawan at ilustrasyon. Saklaw din ng aklat ang paggawa ng infographics para sa mga ulat, presentasyon, social media, SEO at maging infographic resume. Ang pangunahing layunin nito ay tulungang piliin ng mambabasa ang tamang mensahe at visual na anyo sa halip na basta pagandahin ang datos. Para kay Crum, ang matagumpay na infographic ay hindi dekorasyon. Isa itong organisadong visual na kwento na mabilis maintindihan ng partikular na audience at may malinaw na layunin. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang infographic bilang malinaw na visual na kwento, hindi simpleng makulay na layout. Central sa Cool Infographics ang ideya na ang infographic ay dapat magsabi ng kwento mula sa datos. Hindi sapat ang paglalagay ng maraming icon, graph at matingkad na kulay sa isang pahina. Kapag walang malinaw na punto, nagiging mahirap basahin ang disenyo at nawawala ang kahulugan ng impormasyon. Kaya binibigyang diin ni Randy Crum ang pagsasanib ng data visualization, maikling teksto, ilustrasyon at maayos na hierarchy ng impormasyon. Ang bawat elementong ito ay dapat may tungkulin. Halimbawa, ang chart ay para ipakita ang paghahambing o pagbabago. Ang teksto ay para magbigay ng konteksto. At ang larawan ay para suportahan ang pag-unawa, hindi para lang punuin ang espasyo. Mahalaga rin ang simpleng tatlong bahaging daloy ng kwento. Una, ipinapakilala ang paksa o tanong. Ikalawa, inilalahad ang pangunahing ebidensya o pattern sa datos. Ikatlo, ipinapakita ang kahulugan, konklusyon o susunod na dapat gawin. Kapaki-pakinabang ito sa isang ulat ng lokal na negosyo, presentasyon sa opisina o impormasyon para sa komunidad. Dahil tinutulungan itong sundan ng audience ang lohika sa halip na manghula sa kahulugan ng mga numero. Sa ganitong pananaw, ang disenyo ay paraan ng pag-iisip at pagpapaliwanag, hindi hiwalay na pampaganda lamang. Ikalawa, ang 5-second rule at visual hierarchy para masukat kung agad na naiintindihan ng mensahe, isa sa pinaka-practical na pamantayan sa aklat ay ang 5-second rule. Ang tanong nito ay simple. Kapag tinignan ng isang tao ang infographic ng ilang segundo, mauunawaan ba niya ang paksa at pangunahing mensahe nito? Hindi ibig sabihin na dapat mabasa agad ang lahat ng detalye. Ang mahalaga ay mabilis makita ang sentrong ideya kung tungkol saan ang datos at bakit ito mahalaga. Kung hindi ito nangyayari, malamang ay mahina ang hierarchy, malabo ang pamagat o masyadong magkakapantay ang bigat ng mga elementong nasa disenyo. Ipinapakita ng prinsipyong ito kung bakit mahalaga ang malinaw na headline, lohikal na pagkakasunod-sunod, sapat na espasyo at pagpili ng ilang visual na dapat unang mapansin. Ang sobrang daming font, kulay, legend at maliliit na label ay maaaring magmukhang kumpleto pero pinapabagal nito ang pag-intindi. Mahalaga rin ang transparency ng pinanggalingan ng datos. Kapag malinaw ang source at konteksto, mas madaling tasahin ng audience kung mapagkakatiwalaan ang ipinapakita. Lalong mahalaga ito sa mga presentasyon para sa management, annual report, consumer research, o mga pampublikong material sa Pilipinas kung saan kailangang malinaw ang batayan ng mensahe. Sa halip na humanga lang ang audience sa itsura, layunin ng 5-second rule na tiyaking nakukuha nila ang pangunahing kahulugan bago sila lumipat sa mas malalim na detalye. Ikatlo, pagpili ng tamang chart upang maging nauunawaan, natatandaan at nagagamit ang datos. Tinutukoy ng aklat ang pangangailangang pumili ng visual form batay sa gustong ipaliwanag ng datos. Magkaiba ang layunin ng bar chart, line chart, mapa, diagram, timeline at icon-based na comparison. Kapag mali ang napiling anyo, pwedeng maging maganda ang output, ngunit mali o malabo ang interpretasyon. Halimbawa, ang pagbabago sa paglipas ng panahon ay mas madaling makita sa line chart, samantalang ang direktang paghahambing ng mga kategorya ay kadalasang mas malinaw sa bar chart. Ang mahalagang punto ni Crum ay hindi dapat manaig ang default na chart ng software kung hindi ito akma sa tanong na sinasagot. Kaugnay nito ang tatlong pamantayan ng mahusay na data visualization, dapat itong nauunawaan, natatandaan at nagagamit para sa aksyon. Ang pagiging nauunawaan ay nangangahulugang malinaw ang sukat, label at paghahambing. Ang pagiging natatandaan ay nagmumula sa isang matibay na pangunahing ideya at hindi sa sobrang dekorasyon. Ang pagiging nagagamit ay nangangahulugang may implikasyon ang datos sa desisyon, tulad ng pag-prioritize ng budget, pag-unawa sa customer behavior o pag-ayos ng proseso. May mahalagang pagkakaiba rin ang visualization para sa discovery at visualization para sa communication. Sa discovery, maaring kailangan ang maraming detalye para maghanap ng pattern. Sa communication, kailangang piliin ang pinakamahalagang insight para hindi malunod ang audience. Ito ang dahilan kung bakit hindi otomatikong nagiging mahusay na infographic ang isang kumpletong spreadsheet o dashboard. Ika-apat, pag-uugnay ng infographic sa SEO, social media, at planadong pagpapalabas ng content na iba ang cool infographics dahil hindi nagtatapos ang talakayan sa paggawa ng visual. Tinatalakay rin ito ang paggamit ng infographic bilang content na may papel sa online marketing. Para kay Krum, ang isang mahusay na disenyo ay kailangan ding maihatid sa tamang audience at mailabas sa paraang may malinaw na estratehiya. Kaya kasama rito ang pag-unawa sa online sharing, social media at search engine optimization o SEO. Ang lohika ay hindi basta makakuha ng views. Kapag ang infographic ay may malinaw na paksa, kapani-paniwalang datos at praktikal na halaga, mas may dahilan ng ibang site o user na ibahagi, banggitin o ilink ito, ngunit hindi garantiya ang visual appeal lamang. Kailangan ng angkop na pamagat, paliwanag sa konteksto, pagkilala sa source at planong distribusyon. Mahalaga rin ang pag-aangkop sa format ng plataporma. Ang isang mahabang vertical infographic ay maaring gumana sa webpage, ngunit maaring kailanganin ng mas maikling bahagi para sa social posts o slides. Para sa mga marketing team, komunikasyon ng NGO o maliliit na negosyong Pilipino, kapaki-pakinabang ang pananaw na ito dahil inuugnay nito ang creative work sa aktual na layunin. Tulad ng pagpapaliwanag ng produkto, pagbahagi ng research o pagpapalakas ng awareness. Gayunman, malinaw na ang focus ng aklat ay communication at marketing application, hindi malalim na teknikal na pag-aaral ng algorithm o analytics. Ang lakas nito ay ang pagtingin sa infographic bilang isang asset na may disenyo, mensahe at release strategy. Panghuli, mga gamit sa loob ng organisasyon at ang infographic resume bilang visual na komunikasyong may layunin, hindi lamang para sa publikong website ang infographics. Binibigyang pansin din ng aklat ang paggamit nito sa loob ng organisasyon kung saan ang datos ay maaaring kumpidensyal at ang audience ay mga manager, empleyado, board member o kliyente. Sa ganitong sitwasyon, ang layunin ay hindi viral sharing kundi mas malinaw at mas mabilis na pag-unawa sa mahalagang impormasyon. Maaring gamitin ang mga prinsipyo ng infographic sa annual report, market analysis, consumer research, business plan, white paper, handout at presentasyon. Ang pangunahing hamon ay piliin kung aling datos ang talagang kailangan para sa desisyon. Kapag isiniksik ang lahat ng numero, bumababa ang halaga ng visual. Kapag pinili ang pangunahing trend, paghambing at implikasyon, mas nagiging kapaki-pakinabang ang report. Tinutukoy rin ni Crom ang infographic resume, isang format na gumagamit ng visual hierarchy upang ipakita ang karanasan, kasanayan at profesional na profile. Hindi ito angkop sa lahat ng trabaho, lalo na kung humihingi ang employer ng tradisyonal at machine-readable na resume. Ngunit maaari itong maging pandagdag na portfolio o presentation piece para sa mga larangang may kinalaman sa design, marketing, komunikasyon at data storytelling. Ang magkabilang aplikasyon na ito ay nagpapakita ng mahalagang punto ng aklat. Ang infographic ay hindi isang iisang format. Isa itong hanay ng mga prinsipyo sa visual na pagpapaliwanag na maaaring iakma sa audience, antas ng pagiging kumpidensyal at desisyong kailangang suportahan bilang pagtatapos. May nambasahin ang cool infographics para sa graphic designer, marketer, communication specialist, business analyst, estudyante, at manager na kailangan magpaliwanag ng datos sa mga taong walang oras o interes na magbasa ng mahabang report. Kapaki-pakinabang din ito sa mga gumagawa ng presentasyon, research summary, internal report, content para sa social media, at visual na material para sa kliyente o komunidad. Hindi nito papalitan ang pag-aaral ng statistics data engineering o masusing quantitative analysis. Sa halip, tinutulungan nitong lutasin ang kasunod na problema, paano ihaharap ang napatunayang impormasyon upang maunawaan ito ng tama at magamit sa pagpapasya. ang praktikal na pakinabang ng aklat ay nasa malinaw nitong pag-uugnay ng story structure, pagpili ng chart, hierarchy, sources, design process, at pagpapalabas ng content. Hindi nito itinuturing ang infographic bilang poster na pinaganda lamang. Itinuturing ito bilang isang communication product na may particular na audience at layunin. Ito ang dahilan kung bakit naiiba ito sa mga aklat na eksklusibong nakatuon sa aesthetics, software tutorial, o technical na visualization theory. Malinaw ang posisyon nito sa pagitan ng disenyo at business communication. Ang maraming halimbawa at resource-oriented na paglapit ay nagbibigay ng konkretong panimulang punto sa baguhan, habang ang mga prinsipyo tungkol sa kalinawan, pagiging memorable, at pagiging actionable ay nananatiling mahalaga para sa mas may karanasang practitioner. Para sa mambabasang gustong gawing mas makabuluhan ang mga chart at numero, nagbibigay ang aklat ng matibay at praktikal na balangkas. Kung gusto mong sumuporta Randy Crum, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.